βοήθεια του Θεού, όπως πάντα συνεχίζομαι και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένου μέσα στις σελίδες του Ψαλτηρίου. Ευρισκόμεθα στον 148ο Ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός, από ό,τι μας αναφέρουν οι επιγραφές, έχει γραφεί από τον Αγκαίο και Ζαχαρία, τους προφήτες. Είναι μία συνεχής έκφραση δοξολογίας των προφητών, η οποία αναφέρεται σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, όσοι μπουν και δοξάζουν τον Θεό, και μάλιστα αναφέρουν ότι τόσο πολύ αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη της δοξολογίας του Θεού, ώστε όλα και τα άψυχα ακόμη όντα αναπέμπουν δοξολογίες στον Θεό. Ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της. Οι στίχοι αυτοί και πολλοί από αυτούς αναφέρονται και συνοδεύουν τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι, ενείτε Αυτόν πάσε την άμεση. Έχουμε ακούσει και έχουμε ψάλλει αυτούς τους στίχους, αλλά γεννάται ένα ερώτημα. Έχουμε εισχωρήσει στο βάθος του πνευματικού αυτού του στίχου? Εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Πάρα πολλές φορές μελετάμε την Αγία Γραφή. Ψάλλουμε στη λατρεία ή στις άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας διαφόρους ύμνους. Λίγο πριν ψάλαμε την παράκληση στην Παναγία μας. Άραγε, όσοι από εμάς εισεχώρησαν στο βάθος αυτών των τροπαρίων, όσοι από εμάς δέχτηκαν τα θεία μηνύματα τα οποία αναπέμπονται και αναβλύζουν από τους στίχους αυτούς, διότι όλοι οι ψαλμοί και όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας και οι ευχές γαλοπούνται από το Πνεύμα του Θεού, έχουν γραφεί από Αγίους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνθηκαν στα κατάβαθα της ψυχής τους την αγάπη προς τον Θεό, τη μετάνοια, τη συντριβή, την ευχαριστία και τη δοξολογία σε Αυτόν. Σκοπός λοιπόν όλων των ακολουθιών και των αναγκρεχομένων, όχι μόνο των αναγνωσμάτων αλλά και των τροπαρίων και των στίχων, έχουν ως μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον Λόγο του Θεού και να υμνήσει τον Τριαδικόν Θεό για τα όλα θαυμαστά που έχει δημιουργήσει και όσα έχει προσφέρει στον άνθρωπο και σε όλη τη δημιουργία. Σεις λοιπόν οι άγγελοι, ενείτε τον Κύριο επάνω από τους ουρανούς. Μια πρωτοποπή των Αγίων. Ενείτε τον Κύριο. Ο ένος και η δοξολογία είναι έκφραση αφιερωμένη στον Θεό ψυχής. Δεν μπορεί να υμνήσει κανείς τον Θεό όταν δεν έχει ενωθεί με τον Θεό. Δεν μπορεί να υμνήσει κανείς τον Θεό εάν δεν έχει ζήσει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να αισθανθεί τη λαχτάρα να υμνεί συνεχώς τον Θεό, εάν είναι δεμένος εδώ στη γη, μετά της γης, όχι μόνο με τα υλικής φύσεως πράγματα, τα αναγκαία για τη ζωή του, αλλά εάν δεν έχει απαλλαγεί από την προσήλωση ιδιαίτερα στα πάθη και στις αδυναμίες του. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνονταν αυτό τον πόθο, τον πατή, αυτοί να υμνούν συνεχώς τον Θεό. Για να φέρουμε τώρα την κατάσταση στους σημερινούς χριστιανούς, σε πολλούς από αυτούς, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν και οι πραγματικά ποιούνται στο θέλημα του Θεού χριστιανοί, χάρη στους οποίους ζούμε και εμείς οι άλλοι. Σήμερα συνήθως τι γίνεται? Ο άνθρωπος εκφράζει, όχι από τα βάρκα της ψυχής, αλλά εκφράζει κάτι το οποίο δεν έχει και είναι σχήμα οξύμορο. Λέει δόξα τον Θεό, δοξάζω τον Θεό, αλλά καμία σχέση δεν έχει με τον Θεό. Αυτό φαίνεται στη ζωή του. Βλέπει ότι δεν έχει καμία διόρθωση. Βλέπει ότι δεν έχει καμία επίδραση η προσευχή του στον Θεό. Βλέπει ότι αυτά που ψάλλει δεν τα κατανοεί. Θα υπάρχει κάποτε σε ένα σημείο της Αγίας Γραφής που είπε ο Φίλιππος στο βασιλεία αυτό τον Αιθίωπα, γινώσκης, α, αναγινώσκης, γνωρίζεις, λέει, αυτά που διαβάζεις. Διαβάζουμε, ψάλλουμε, αλλά έχουν σχέση αυτά με τον ύμνο προς τον Θεό, όπως τον λέει ο προφήτης εδώ? Εσείς οι άγγελοι, λέει, ενείτε καθημερινό ενδύσμα των αγγέλων είναι η συνεχής δοξολογία στον Θεό. Βλέπετε μερικούς ανθρώπους να λένε «κουράστηκα». Να τα λέμε λίγο πιο γρήγορα, να επιδείξουμε και μερικά. Εδώ βέβαια, στη δική μας την παράκληση, επειδή ακολουθεί και ο Λόγος του Θεού, δεν γίνεται για λόγους κοπόσεως, αλλά για λόγους εξοικονομήσεως χρόνου. Να μην σας κρατάμε πολύ καιρό εδώ, πολύ χρόνο, και δεν μπορείτε έπειτα να κάνετε και τις άλλες ασχολίες σας. Οι άνθρωποι που διαβάζουμε και μελετάμε και προσευχόμεθα, άραγε είμαστε οι μνητές του Λόγου του Θεού και του ονοματός του. Υμνεί κανείς τον Θεό πότε? Όταν ποιεί το θύμα του. Υμνεί τον Θεό κανείς όταν τον αγαπάει εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος. Υμνεί εγκάρδια των Θεών κανείς πότε? Όταν τον πιστεύει βαθιά. Όχι απλώς όταν το κατανοεί η σκέψη του, αλλά όταν μέσα από τα βάθη της ψυχής του παραδίδει τον εαυτόν του 100% στο Θεό ανεπιφύλακτα. Όταν δεν αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που λένε «Πάτερ, ξέρεις, μπαίνουν αμφιβολίες μου στο μυαλό. Άραγε υπάρχει Θεός, υπάρχει άλλη ζωή, υπάρχει ψυχή». Βεβαίως είναι ο πόλεμος ο ανισόπιτος του διαβόλου που ενσπείρει τέτοιες σκέψεις και λογισμούς στον άνθρωπο. Εκείνος όμως ο οποίος έχει βαθιά πίστη στον Θεό και αγαπάει με πάθος τον Θεό, δεν στη διασυνέβη. Γιατί έχει στηριχθεί επί την πέτρα της πίστης. Οι άγγελοι συνεχώς και ακαταπάστος υπνούν τον Θεό. Και ο ύπνος ποιος είναι? Άγιος, 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 Κύριος, Αμαρός, δίδης ο ουρανός και γη της δόξης, ως ανάγκης της ψυχής της και ούτω καθεξής. Αυτό όταν επαναλαμβάνεται και υπάρχει η εσωτερική ανταπόκριση, δεν τελειώνει ποτέ, γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Συνεχώς και εξελικτικά αισθάνεται μέσα του την περισσότερη λαχτάρα να υμνεί τον Θεό. Αυτή είναι η βαθύτητα της συνδέσεως της ψυχής με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως περιθωριακά τοποθετεί τον Θεό και στο κέντρο της καρδιάς του έχει βάλει άλλα πράγματα. Έχει γεμίσει με σκουπίδια τον εαυτό του, γιατί πιστεύει σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία τον ζημιώνουν και τον καταστρέφουν. Τότε δεν έχει διάθεση για προσευχή. Και βλέπετε ο σημερινός άνθρωπος, ο χριστιανός πάντα. Πηγαίνει, λέει, να ξεδώσει γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Και πού πάει, αν δεν έχει να πάει πουθενά άλλο. Ανοίγει το διαβολοκούτι. Τηλεόραση. Και δεν ανοίγει κάποιο κανάλι να δει κάτι να ωφεληθεί, να ακούσει κάτι να ωφεληθεί. Αλλά ψάχνει με το τηλεκοντρόλ πού θα βγει βρώμα και δυσοδεία για να καταστρέψει την ψυχή του. Έτσι δεν γίνεται. Δεν είναι λάθος αυτό. Δεν είναι μεγάλο λάθος. Το να καταστρέφει κανείς τον εαυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ψυχή τους. Και οι οποίοι αντί να καταγίνονται με αυτά τα βρώμικα για την ψυχή, τι κάνουν. Παίρνουν την Αγία Γραφή και έχουν τη λαχτάρα να δουν τι λέει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και κάθεται και από λαχτάρα σε λαχτάρα και από επιθυμία σε επιθυμία ενώνονται με τον Θεό. Δεν θέλουν να σταματήσουν να μελετάνε. Έχουμε Αγίους στις εκκλησίες μας οι οποίοι ξεχνούσαν με τη μελέτη και με την προσευχή, ξεχνούσαν το φαγητό. Δεν ήθελαν να φάνε. Δεν είχαν όρεξη. Γιατί τους γέμισε την ψυχή ο Λόγος του Θεού. Γιατί ζούσαν βαθιά τον ίδιο κόσμο. Λέμε και οι ύμνοι εδώ στους ψαλμούς είναι συνεχείς και υπάρχουν πάρα πολλοί ψαλμοί που από το πρώτο στίχο μέχρι το τελευταίο έχουν ύμνο και δοξολογία στο Θεό. Και φαίνεται σε μερικούς, λέει πάλι για το τη δοξολογία στο Θεό θα πούμε σήμερα. Είναι θλιβερή η κατάσταση όταν ο άνθρωπος κουράζεται με αυτό που πρέπει να ξεκουράζεται. Είπα λέει δύο λόγια προσευχής, λέει γιατί μετά κουράζομαι. Τι σημαίνει αυτό. Είπε δύο λόγια. Δεν αναφέρθηκε στο Θεό. Είπε δύο στερεότυπα. Άγιος ο Θεός, Πάτερ ημών. Μα γιατί δεν έχουν αξία αυτά. Τεραστία αξία όταν πηγαίνουμε στο νόημα. Αλλά όταν το κάνει βιαστικά, γιατί μετά έχει κάποιο σύριαλ και από το ένα πάει στο άλλο και κλείνει την τηλεόραση και μετά λέει ας κάνω τώρα και δύο λόγια προσευχής για να αποκοιμήσει τη συνείδηση, να την δικαιολογήσει, να την φημώσει. Και μόλις αρχίζει να προσεύχεται, αρχίζει να χασμουριέται. Και λέει τώρα αύριο θα προσεύχεται. Είμαστε ή δεν είμαστε γελιογραφίες των χριστιανών. Πρώτα εγώ, μετά και εσείς. Δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει λατρεία στον Θεό και ύμνος και δοξολογία. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος με τη βοήθεια του Θεού και με τη συνεχή επίκληση αυτού αισθάνεται την ένωση με τον Θεό, ενώνεται με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν σταματάει να είναι με τον Θεό ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και εκεί που κάνει τις δουλειές πάλι σκέφτεται και δοξάζει. Μου έκανε εντύπωση κάποια κυρία η οποία ήταν καθαρίστρια. Όπως έκανε τη δουλειά. Εκεί ανέφερε ψαλμούς. Και δόξες και όμως το έλεγε. Τα έλεγε μέσα από τα μάτια της καρδιάς της. Μας εμποδίζει κανείς την ώρα της εργασίας να προσευχηθούμε. Αντί να σκεφτούμε και να δώσουμε δικαίωμα στον διάβολο να εισχωρήσει και να μας βάλει τον κόσμο τους λογισμούς. Δεν θα ήταν καλύτερα να λέμε στίχους από την Αγία Γραφή, από το ψαλτήρι. Δεν είχε καταλάβει που ήταν κάπου εκεί δίπλα. Λέω, τι κάνεις παιδί μου. Πάτερ λέει, η μόνη μου χαρά είναι να επικοινωνώ με τον Θεό. Και να ψάλλω και να προσεύχω. Μόνο όταν κοιμάμαι λέει, τότε δεν προσεύχω. Φαντάζεστε, αυτοί οι άνθρωποι θα μας κρίνουν εμένα. Εμείς δεν τους δίνουμε σημασία. Λέμε, η δουλειά που κάνει είναι κάτω τέρας ποιότητος για τους εγωιστάς. Εγώ λέω, η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ανωτάτης ποιότητος, γιατί δίνουν την υγεία στον κόσμο. Για φανταστείτε αν δεν καθάριζαν τους δρόμους ή αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τα απορρίμματα. Δεν θα είχαμε του κόσμου τις ασθένειες. Και είναι τίμια δουλειά. Δεν ελερώνονται ελερωμένοι άνθρωποι. Αυτά τα χέρια δεν είναι ελερωμένα. Είναι τίμια. Άλλα χέρια είναι ελερωμένα που μπορεί να φοράνε και γάντια. Γι' αυτό θέλω να πω ότι η άλλη ζωή μας ετοιμάζει εκπλήξεις. Αυτούς που εμείς δεν λογαριάζουμε σήμερα, αυτοί θα είναι στην πρώτη θέση του παραδείσου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ταπεινοφρονούν, συνδέονται με τον Θεό και έχουν τη χάρη μέσα τους. Γι' αυτό και συνεχίζουν εφόρου ζωής να υπνούν τον Θεό. Οι άγγελοι λοιπόν γεννήθηκαν τον Κύριο από τους ουρανούς επάνω. Δοξολογείται αυτόν μέχρι των ακροτάτων περιοχών του ουρανού. Εδώ με άλλες λέξεις δίνει έντονη έννοια στη δοξολογία ο προφήτης με τη συχνή επανάληψη, όπως κάνουμε και εμείς στην ακολουθία της Αναστάσεως του βράδυ. Χριστός Ανέστη, νεκρών θανάτων, θάνατο πατήσεις και τις επισμήμες του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνεται 2, 3, 4, 5. Δεν είναι ανιαρή η επανάληψη, αλλά τονίζει το μέγα κοσμοϊστορικό γεγονός της Αναστάσεως, χάρη του οποίου αναστηνόμεθα και εμείς όταν θέλουμε και πιστέψουμε βαθιά στον Αναστάμενο. Έτσι και εδώ τη δοξολογία την επαναλαμβάνει και λέει, δοξολογείται αυτό μέχρι των ακροτάτων περιοχών του ουρανού. Εδώ έχω πει και άλλες φορές, δεν πειράζει ακόμα μια φορά, ότι υπάρχουν ουρανοί πολλοί. Γνωρίζουμε εμείς τον ουρανό που βλέπουμε το θόλο εδώ. Δεύτερος ουρανός είναι μέχρι τον ακροτάτο σημείο της δημιουργίας. Τρίτος ουρανός είναι ο πνευματικός κόσμος. Αγγέλων της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ένα άνθρωπο με Προϊτών 14, λέει ο Χριστός Παύλος για τον εαυτό του. Υπάρχει μέχρι τρίτου ουρανού. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι εκεί είναι το κατακτητήριο του Θεού με υποπόδιο των ποδών του τη γη. Δοξολογήσατε αυτόν όλοι οι άγγελοι, όχι μία κατηγορία άγγελων. Δεν έχουν βάρδιες, ξέρετε, όπως κάνουμε εμείς, ξέρεις. Θα δουλέψω από το άλλο μεχτάρι και από εκεί να έχει στην εργασία άλλος την βάρδια να σου. Αλλά όλοι μαζί τιμήσατε τον Θεό, δοξάστε τον Θεό. Τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, τα ξαπνέρια, απολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, αθρόνοι, κυριότητες και το καθένα. Όλα τα τάγματα των αγγέλων σε μία απέραντη αρμονία. Τόσο λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει αρμονία του ύπνου και της δοξολογίας των Θεών, ώστε ο άνθρωπος συναρπάζεται, λέει, και ξεχνιέται, τίποτα άλλο δεν μπορεί να βλέπει παρά μόνο αυτό το υπερθέαμα και αυτή την ωραία μελωδία. Ενέσατε αυτόν η ουράνια δυνάμεις. Συνεχώς υπνήσατε. Δεν λέει να κάνετε μία ώρα μία ακολουθία ή να προσευχηθείτε μια ώρα μετά να λέτε δεν έχω τι να κάνω. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε, που τονίζεται ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο, είναι η συνεχής αναφορά της ψυχής στο Θεό και η συνεχής ένωσης μαζί Του. Τότε ο άνθρωπος δίνει φως και γίνεται φως του κόσμου και άλλα στις γης. Εκεί κυριολεκτείται αυτό που λέει ο Χριστός μας. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Πότε? Δεν δίνει φως το καλώδιο, συνεχές φως, όταν το σταματήσουμε και το αποκόψουμε από την ηλεκτροπηγή, έστω και μια στιγμή. Η συνεχή σύνδεση με τον Θεό δημιουργεί την ωραιότερη ψυχική κατάσταση και ανάταση, ώστε να χαίρει ο άνθρωπος επικοινωνώντας με τον Θεό. Έλεγε ένας μοναχός στον γεροντά του, στα γεροντικά κάτι ωραίες ιστορίες από τη ζωή των Αγίων. Λέει, γέροντα, ακολουθώ και λέω όλες τις ακολουθίες του 24ωρου. Όρθρος, ώρες, απόδειγμα, μεσολυκτικό, εσπερινό και λοιπά ώρα, όλες τις ακολουθίες. Λέει, παιδί μου, όταν κάνεις αυτές τις ακολουθίες, μετά τι κάνεις? Τις άλλες ώρες τι κάνεις? Σήμερα τι κάνουμε? Όταν αφήσουμε χαλαρά τον εαυτό μας, έρχεται ο διάβολος για να γεμίσει τη σκέψη. Όταν όμως έχει γεμάτη τη σκέψη με προσευχή και δοξολογία στο Θεό άνθρωπος, δεν πλησιάζει ο διάβολος. Είναι ένας τρόπος να γλιτώνει κανείς από τους διάφορους κακούς λογισμούς. Όταν αφήνουμε τον εαυτό μας και το μυαλό μας ελεύθερο και δεν το γεμίζουμε από προσευχή, από αγάπη στον Θεό, από πίστη, τότε βρίσκει κενό ο πονηρός και εισέρχεται και ενσπείρει διαβολές, έξω και διάβολος, και καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Έρχεται στην αρχή σαν φίλος να σε συμβουλέψει και μετά σε αναστατώνει και στο τέλος σε αποκόβει από τον Θεό. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης: δοξολογήσατε αυτόν τον Θεό, όλα τα άστρα και το φως. Δοξολογήσατε αυτόν, ο ήλιος, η σελήνη. Θέλει ο προφήτης και αισθάνεται από τα βάθη της ψυχής του, ώστε όλα τα δημιουργήματα και τα άψυχα να αναφέρονται στον Θεό, να τον υμνούν. Τα βλέπει σαν ζωντανούς οργανισμούς να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Διηγούνται ότι όταν ο Κύριος μας έμπαινε στα Ιεροσόλυμα επί πόλου, πάνω στο καλυβράκι, εκτός από τα βάγια των φυγικών που κρατούσαν στα χέρια τους και φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο Ερχόμενος», τα δέντρα κατά την πορεία του στα Ιεροσόλυμα γύρναγαν, κοιτούσαν προς τα κάτω, σαν τον προσκυνούσαν. Βλέπετε και τα άψυχα ακόμη εκφράζονται κατά τρόπο που δεν εκφράζονται ούτε οι άνθρωποι. Υπάρχει, είπαμε και άλλη φορά, ένα δέντρο, δεντρίνιο, που λέγεται «Μιμόζα η εσχυδηλή, κοινός μιμοάφτω». Όταν πάει κανείς να κουμπίσει, ένα φύλλο αμέσως κλείνει. Και εδώ οι Άγιοι το χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα. Βλέπετε, λέει, αυτό το δέντρο ενεργεί θαυμαστά και αποτελεσματικά και δύναμη πολύ που δεν ενεργεί ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει ψυχιατά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όταν πλησιάζει η αμαρτία, να κλείνουμε τα φύλλα της ψυχής και να μην δεχόμενα. πόσο μας διδάσκουν ό,τι θα λέμε. Όλα λοιπόν τα άστρα, σελήνη και όλα τα και το φως ενείται αυτόν η πνευματική ουρανή. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, η πνευματική ουρανή είναι τρίτος ουρανός, που εκτείνονται πέραν από τους αστρικούς ουρανούς. Ας επενέσει και δοξολογήσει τον Κύριο το είδωλο, το οποίο είναι αποθηκευμένο επάνω στον ουρανό. Βλέπει ο προφήτης σαν σε όραμα όλα αυτά μαζί. Να δοξάζουν με οδοδρομία των Θεών και το νερό, λέει, που βρίσκεται στα σύννεφα, να εμεί τον Θεό και να τον δοξάζει. Όλα αυτά λεπτομερώς τα περιγράφει ο Μέγας Ιεράρχης, ο Μέγας Βασίλειος, στην Εξαήμερο. Η δημιουργία, αν θα σας μπορείτε να το πάρετε κάπου, να το μελετήσετε, έχει εκεί ως όλα τα στοιχεία της φύσεως και όλη η δημιουργία ως ημνή και δοξάζει τον Θεό. Ας επενέσει και δοξολογήσει τον Κύριο το είδωλο, το οποίο είναι αποθηκευμένο επάνω στον ουρανό. Τα πάντα ας δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός είναι μόνο ένα μόνο λόγο είπε και δημιουργήθησαν. Όλα αυτά τόσο μεγάλα και τόσο θαυμαστά τα δημιούργησε ο Θεός με ένα και μόνο λόγο. Είπε και γέροντο. Τον άνθρωπο τον έπλασε με ιδιαίτερο τρόπο και εφόσον έγινε, θα λέγαμε, μία σύσκεψη, τι είπε ο Θεός Πατέρας? Δεύτε και ποιήσομε άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα την καθομοίωση. Αυτό το τελευταίο δημιούργημα που έπλασε ο Θεός και λέγεται άνθρωπος, το κατέστησε βασιλέα της κτήσεως. Του έφτιαξε τα πάντα για να τον υπηρετούν. Και αυτός εν τιμή όλων που συγγύει παρασυνδεί της κτήνεσης της ανοίγης της οικομοιότητας. Έχασε την αποστολή. Ο ίδιος άλλαξε τον δρόμο του και πίστεψε και δέχτηκε τις συμβουλές των τριών μεγάλων εχθρών του, του διαβόλου, του κόσμου, της αμαρτίας και του κακού εαυτού. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα και λέμε, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να γεννήθηκε νωρίτερα από τον διάβολο. Διότι όταν γίνει κατοικητήριο του διαβόλου άνθρωπος, γίνεται πανομοιότυπο του διαβόλου. Και είναι το φρικτότερο πράγμα. Ενώ ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για τον ουρανό, για τον παράδεισο, αυτός διάλεξε να ακολουθήσει μόνος του την κόλαση. Τα πάντα ας δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός είναι μόνο. Γι' αυτός ένα μόνο λόγο είπε και δημιουργήθηκα. Αυτός έδωσε διαταγή και αμέσως εκτίστησα. Ενιρμόνησε, εστερέωσε και έστησε αυτά ασφαλή εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Η δημιουργία του Θεού δεν έγινε για μια στιγμή. Έγινε για την όλη ζωή του ανθρώπου και της γης μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και εκεί μας πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού. Τώρα τι θα γίνουν όλα αυτά, τα τόσο ωραία. Αλλαγήσετε, λέει, η φύση και η δημιουργία. Θα λάβουμε δική μορφή. Όπως και ο άνθρωπος θα πάρει πνευματική μορφή, όπως ήταν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Δεν θα έχει ανάγκη από κόπο, από ασθένειες, από κούραση, από διατροφή. Και σαν άγγελος θα ζει ο άνθρωπος. Αλλά να προσέξουμε πολύ. Είναι δύο μορφές αγγέλων. Να μοιάσουμε τους λευκούς αγγέλους, που είναι δίπλα στον θρόνο του Θεού, και όχι με τους αγγέλους, οι οποίοι είναι προορισμένοι να πάνε στα κατάβατα της κολάσεως. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή μας πληροφορεί και μας λέει συνεχώς: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην σέβεται εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο και δε σαν ασθενείς, δια τούτο γρηγορείτε». Αυτός έδωσε διαταγή να αμέσως και εκτίστησαν τα πάντα. Εγυρμόνησε και στερέωσε και έστησε αυτά ασφαλή στον αιώνα του αιώνος. Θα δείτε ότι όλη η δημιουργία το βλέπουμε συνεχώς και θαυμάζουμε και όσοι ασχολούνται με τη φύση μένουν με ανοιχτό το στόμα που λέει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει μια αρμονία. Στα δέντρα, στα φυτά, στα ψάρια, στα ζώα, στα ζώα. Πότε χάλασε η αρμονία αυτή των δημιουργημάτων με τον άνθρωπο? Όταν ο άνθρωπος παρέβη την εντολή του Θεού. Σαν αποτέλεσμα τότε, τα άγρια θηρία μετέθησε εναντίον του ανθρώπου και επιτίθεται. Όπου όμως υπάρχουν άγιοι, τα θηρία τα άγρια φέρονται σαν αρνάκια. Και έχουμε, όπως τρεις πέτρες με καμίνο που έπεσαν μέσα στη φωτιά και δεν έπαιρναν τίποτα. Ο Δανιήλ έπεσε μέσα στα θηρία και τα χάιδευε τα θηρία ο Δανιήλ και αυτά καθόταν ίση με την φρόνημα. Αποκαθίσταται